Iubesc viața
pentru că mi-oferă ocazia de a mă adapta acelor situații pe care nu le pot schimba,
dar fără a mă lăsa să accept mediocritatea existenței mele. Iubesc viața
pentru că mă antrenează permanent în arena sa
și nu-mi permite să mă complac în situații ieftine, ci îmi pretinde exigență chiar și în cele mai mici lucruri.
Iubesc viața, fiindcă m-a învățat că lucrurile mari sunt făurite din lucruri mici și că dragostea stă în detalii.
Iubește viața, o emisiune realizată de Laura Maftei.
Bună seara, stimați ascultători, și de această dată vă spune Laura Maftei de la microfon împreună cu Luminița Pantilie din regia de emisie. Timp de 60 de minute vom fi din nou la emisiunea Iubește Viața. Invitatul pe care l-am în ocazia de față este pastorul Bogdan Dumitru din cadrul Bisericii Adventiste de ziua a șaptea, care conduce biserica de la Nucșoara, județul Prahova, și căruia îi spunem cu mult drag bun revenit la emisiunea noastră.
Bine v-am regăsit și vă mulțumesc pentru invitație.
Iată că avem un subiect pe care de data aceasta invitatul meu mi l-a propus, l-am găsit deosebit de interesant și sper ca și ascultătorii noștri să-l găsească la fel de important. Vom vorbi despre unele aspecte ale religiei islamice, mai precis despre păcat, despre pocăință, despre iertare, despre starea omului în moarte, despre judecată, așa cum apar ele reliefate în religia islamică. Aș vrea pentru început să-l întreb pe invitatul meu ce l-a determinat să își arunce privirea asupra acestor aspecte ale doctrinei islamice.
În primul rând, motivul pentru care am încercat să realizez un astfel de studiu a fost faptul că islamul este cea de-a doua religie pe plan mondial. După creștinism, islamul are cel mai mare număr de credincioși. Și lucrul acesta m-a determinat să observ ce cred acești oameni, cum pot ei să fie mântuiți, care este concepția lor, pentru că, așa cum vedem și la creștini și în oricare altă religie, ceea ce crezi îți influențează felul de a fi. Și încercând să înțeleg felul în care un musulman poate să fie mântuit, am crezut eu la început și cred și acum după ce am făcut acest studiu că voi înțelege și felul lor de a trăi și felul lor de a se comporta.
Cu atât mai mult cu cât astăzi toată lumea știe de religia aceasta, de reprezentanții ei, dar cred că fiecăruia dintre noi îi folosește să cunoască astfel de detalii din cadrul religiei islamice.
Cred eu că ceea ce vedem la televizor despre islam nu este adevăratul islam al Coranului. Există ca și în creștinism părți fundamentaliste sau părți care exagerează în manifestarea religiei lor și tocmai lucrul acesta este ceea ce vedem noi la televizor. În esență, Coranul, și asta va spune orice musulman al islamului, orice credincios, islamul este o religie a păcii. Aceasta este, în esență, religia. Însă, așa cum am spus, se produc excese peste tot și sper eu că la sfârșitul acestei emisiuni să înțelegem de ce există aceste excese în islam. Pentru că se datorează unei concepții pe care credincioșii respectivi o au despre mântuire și despre Dumnezeu, respectiv Allah, în islam.
De ce se spune că islamul este o religie a păcii?
Coranul vorbește despre Allah ca fiind Dumnezeul atotputernic care i-a creat pe toți oameni. Înaintea lui Allah, toți suntem creaturile lui. Deseori se spune în Coran faptul că a ucide pe altcineva este greșit înaintea lui Allah. Este greșit lucrul acesta. O să vedem și în timpul studiului acestuia, singurul moment în care este permisă crima este momentul în care ești persecutat. Și atunci, dacă tu ești cel care ești persecutat, ești văzut ca martir. Însă dacă religia ta este deranjată de alții, tu, ca apărare a religiei tale, ai dreptul la rândul tău să reacționezi și să răspunzi așa cum se comportă ceilalți cu tine. Și de aceea, islamul este o religie a păcii în concepția generală. Sunt și cazuri în islam în care se recomandă ca cei necredincioși, de exemplu, să fie persecutați. Însă lucrurile acestea sunt excepționale și sunt numai în cazul în care felul celuilalt de a fi deranjează religiozitatea unui musulman. Atunci intervin diferențele acestea și cred eu că ceea ce vedem noi astăzi este un exces de zel.
Ce este Coranul și care sunt fundamentele pe care se bazează religia islamică?
Marea majoritate a oamenilor de astăzi cred că musulmanii cred numai în Coran. De fapt, Coranul este ultima revelație a lui Dumnezeu pe care musulmanii o consideră neafectată și neschimbată, însă orice musulman acceptă și revelația Torei, Biblia evreilor, și Vechiul și Noul Testament, ceea ce cred creștinii. Numai că pentru musulman, Mahomed este ultimul profet. Recunosc toți profeții Vechiului Testament, profeții Noului Testament, însă peste toți aceștia, cel mai mare profet și ultimul este profetul Mahomed. Spre deosebire de predecesorii lui, Mahomed este un profet universal, al cărui mesaj este corect, nu e afectat de greșeli. Profeții dinaintea lui, printre care intră Noe, Moise și Iisus Hristos, au fost niște profeți locali, a căror mesaje au fost locale, și ceea ce avem noi astăzi de la ei sunt doar frânturi ale mesajelor lor. Nu este exact ceea ce au vorbit. Pentru că în Coran se consideră faptul că Allah, Dumnezeul Universal, a trimis mesagerii ai săi către toate națiunile. Și ceea ce avem noi, Vechiul, Noul Testament, sunt, de fapt, mesajele pe care Allah le-a transmis către toată lumea. Coranul, de fapt, este revelația lui Dumnezeu pe care a transmis-o lui Mahomed. Este calea cea dreaptă, prin îngerul Gabriel, într-o perioadă destul de lungă, de vreo 30 de ani, dacă nu mă înșel, e o perioadă destul de lungă, însă după moartea profetului, mesajul acesta nu a fost strâns totul la un loc. Au fost câteva persoane care au transmis învățătura lui Mahomed prin viu grai, urmând ca la câțiva ani după aceea să fie colecționat în canonul, dacă putem să-l numim așa, al Coranului. Este cartea sfântă a religiei islamice.
Înțelegem că pe Iisus Hristos religia islamică nu îl recunoaște ca fiind Fiul lui Dumnezeu, da. Mesia.
Foarte interesant concepția Coranului cu privire la Iisus Hristos. M-a surprins atunci când am studiat problema aceasta. Pentru că în Coran, Iisus Hristos, din câte știu eu, este singurul profet care s-a născut în mod miraculos dintr-o fecioară. Coranul recunoaște nașterea Mântuitorului pentru creștini, la ei nu este un mântuitor, dar nașterea lui Iisus Hristos prin fecioară, Coranul îi atribuie lui Iisus Hristos și este singurul profet care are putere de a face minuni, chiar este relatată o minune prin care Iisus dă viață unor vrăbii pe care le face din lut. Mai mult decât atât, Coranul recunoaște și face referire la moartea lui Iisus pe cruce. Aici este o mică discuție cu privire la moartea lui Iisus Hristos ca profet. Se pare că a fost doar o aparență a morții lui, nu se știe sigur dacă a murit cu exactitate sau nu și după aceea a fost înviat. Dar ce este cert este faptul că a existat un eveniment al crucii în viața lui Iisus Hristos, după care a fost înălțat la cer și poate că nu vă vine să credeți, orice musulman îl acceptă pe Iisus să revină ca să înființeze un domeniu, dacă pot să-l numesc așa, un imperiu al păcii, să-i învețe dreptatea și să trăiască o viață normală de om 40-50 de ani, după aceea urmând să moară. Iisus Hristos în momentul acesta, după conceptul Coranului, se află în cer și urmează să vină pe pământ. Spre deosebire de Mahomed, care Coranul nu spune că a făcut nicio minune, nașterea lui nu a fost supranaturală, moartea lui a fost reală și nu s-a înălțat la cer, ci se află, cum o să vorbim mai departe, în lumea morților. Așadar, conceptul despre Iisus în islam are destul de multe dintre datele creștine pe care noi le avem, însă în islam, Iisus Hristos este un simplu profet care nu poate să fie pus alături de Dumnezeu, pentru că Coranul vorbește despre Dumnezeu ca fiind unul singur și cel mai mare păcat în islam este să așezi lângă Dumnezeu o altă persoană. Acesta este singurul păcat care nu poate fi iertat în islam.
Și deci toate aceste lucruri pe care ni le-ați spus se află în Coran, cele referitoare la Domnul Iisus Hristos.
Da, Coranul vorbește despre Iisus Hristos, însă nu-i atribuie o calitate de fiu al lui Dumnezeu și nici aceea de răscumpărător. Pentru că vom vedea, conceptul de păcat în islam este diferit de cel din creștinism. În Coran, în religia islamică, nimeni nu poate purta păcatul altcuiva. Fiecare își poartă propriul său păcat. De aceea Iisus Hristos nu poate să aibă un rol răscumpărător, să moară pentru păcatele altora.
Această concepție din Coran combate ceea ce spune Biblia în întregime. Sunt lucruri care se bat cap în cap.
Este adevărat, pentru că Coranul a apărut la 6 secole după ce creștinismul deja apăruse. Undeva prin anul 600 a trăit Mahomed și atunci a luat ființă. Deja creștinismul se răspândise și se cunoaște faptul că profetul Mahomed a interacționat cu evrei și cu creștini. De aceea vom regăsi foarte multe informații din Tora sau din scriptura creștină, vom regăsi informații în Coran. Însă multe din aceste informații vor fi un pic diferite. De exemplu, în Biblie se spune despre faptul că Isaac urma să fie adus ca jertfă de către Avram. În Coran se spune de fapt că Ismail a fost fiul care urma să fie adus ca jertfă, fiind fiul ales de Allah, de Dumnezeu, ca moștenitor al lui Avram. Și sunt multe astfel de diferențe.
Să vedem concret care sunt unele dintre aceste diferențe. Cum vede islamul conceptul de păcat?
În islam, conceptul despre păcat se diferențiază de cel din creștinism. În primul rând, trebuie să mergem la origini. Originea fiind comună atât în Coran cât și în Tora, omul a apărut pentru prima dată pe pământ prin creerea pe care Dumnezeu a făcut-o, în paradis. Și în Coran și în Tora, primul om a fost Adam. Adam împreună cu soția lui. Însă, în ambele situații, Adam păcătuiește. Ne socotește porunca expresă a lui Dumnezeu de a nu mânca dintr-un fruct, mănâncă din acel fruct și astfel păcătuiește. Însă, de aici intervin diferențele. În islam, păcatul lui Adam nu este atât de grav cum este în creștinism sau în iudaism. De ce? Păcatul lui Adam poate fi considerat o simplă greșeală. Sunt trei categorii de păcate mari în islam. Prima categorie este aceasta pe care a săvârșit-o Adam. Mai degrabă ar putea fi înțeleasă cu termenul acesta de greșeală. Spuneam că sunt trei concepte de păcat în islam. Primul concept este acela de greșeală. Este, de fapt, păcatul pe care l-a făcut Adam. Un lucru greșit pe care îl faci, pe care după aceea poți să-l corectezi. Cel de-al doilea concept este unul un pic mai grav, în care omul, aproape în mod intenționat, săvârșește o greșeală. Și acesta este pardonabil de către Allah, însă trebuie, și în primul și în al doilea caz, trebuie răscumpărat păcatul acesta. Ultimul caz este păcatul de neiertat, acela de a nu-L recunoaște pe Allah ca fiind Dumnezeu sau a pune un alt Dumnezeu alături de El. Și de aceea concepția creștină cu privire la Trinitate, trei persoane. Este inacceptabilă și este cea mai mare erezie care nu poate fi iertată. Așadar, păcatul apărând în lume și nefiind atât de grav ca pentru creștini, nu necesită răscumpărare din păcat. Pentru că omul în continuare este suficient de puternic ca să-și repare lucrurile. El nu are nevoie de o putere exterioară pentru a depăși păcatul respectiv. Din nou, o diferență între conceptul coranic despre păcat și cel din Biblie este acela că pentru creștini păcatul săvârșit de Adam are implicații universale pentru urmașii lui. Adică și astăzi un om care se naște după concepția creștină are în el o tendință păcătoasă, ceva care nu-l lasă să beneficieze de mântuire. În Coran este altfel. Omul se naște inocent. El nu este nici păcătos, nici sfânt. Este ca o filă albă. Și de aici încolo, prin alegerile pe care el le face, adaugă plus sau minus vieții lui. În momentul în care omul păcătuiește, el trebuie să săvârșească fapte bune ca să le compenseze pe cele rele. Se fac unele diferențe între bărbat și femeie, însă acestea, din câte știu eu, nu țin de păcatul original pe care cei doi l-au săvârșit. Însă, de aici începe traseul acesta al curățirii. Pentru că în islam există concepția că omul, prin alegerea lui, poate să se păstreze curat. Și e o mare diferență între ceea ce învață creștinismul și ceea ce învață islamul, pentru că în creștinism, oricât de mult ne-am străduit noi să facem lucruri bune, natura noastră continuă să fie păcătoasă. În islam, dacă ne ferim de păcat, totul este în regulă, suntem sfinți. Din câte știți, sunt două ramuri ale islamicilor. Unii sunt șiiți, alții suniți. Pentru șiiți, de exemplu, imamii, cum sunt preoții în creștinism sau pastorii, imamii sunt fără păcat. Însă, pentru oricare altă persoană, este posibil, se crede că s-ar putea să ajungă așa, însă, la nivel practic, lucrurile acestea se dovedesc total altfel. Cam orice om are păcat. Și atunci intervine procesul acesta al pocăinței, al iertării. Și aici lucrurile sunt diferite de la creștinism.
De vreme ce în viziunea islamului noțiunea de păcat este înțeleasă diferit față de cum reiese din Biblie, probabil că există diferențe și în privința conceptului de pocăință.
Pocăința implică mai multe elemente. Așa cum v-am spus, omul trebuie să își câștige într-un fel, dacă putem să zicem așa, iertare. De fapt, Allah oferă iertare tuturor. Însă omul, ca să poată să contrabalanceze faptele rele, păcatul respectiv, trebuie să săvârșească alte fapte bune. Are și câteva soluții ca să se păzească departe de păcat. Sunt cei cinci stâlpi islamici. În primul rând, declarația de credință. Allah este singurul Dumnezeu și Mohamed este profetul lui. Implică credință. De multe ori se crede că în islam mântuirea este prin fapte. Coranul vorbește și despre o credință pe care trebuie să o ai în Allah și în mesajul pe care el l-a transmis prin profetul său Mahomed. Dacă nu crezi, nu ai nicio șansă la mântuire. În al doilea rând, există practica rugăciunii. Orice musulman credincios trebuie să se roage de cel puțin 5 ori pe zi. Sunt 5 rugăciuni tradiționale peste care nu trebuie să treci. În revărsatul zorilor, la amiază, spre seară, undeva înainte de culcare și chiar la miezul nopții sau un pic mai devreme după lăsarea serii se face ultima rugăciune. Sunt rugăciunile care te țin departe de păcat dacă le practici, pentru că păcatul poate fi evitat prin concepțiile bune pe care le ai. Dacă ești capabil să iei decizii bune, poți să te ții departe de păcat. Și pentru a-ți forma aceste concepții bune, trebuie să practici acești pași. Cel de-al treilea stâlp în religia islamică este facerea de bine. Orice credincios are datoria aceasta ca, se presupune, 2,5% din venit să-l folosească pentru a face bine altora. Un alt stâlp dintre aceștia cinci este postul Ramadanului. Timp de o lună de zile, în timpul zilei, un credincios devotat islamic nu mănâncă, nu bea, nu fumează toată ziua. Seara are dreptul să facă lucrurile acestea, iar ultima practică este pelerinajul. Orice credincios trebuie să facă în viață cel puțin o dată un pelerinaj la Mecca. Și astfel, fie îi se iartă multe păcate, fie se păstrează curat. Însă din moment ce a păcătuit, omul depinde de iertarea pe care o primește din partea lui Allah, are promisiunea că va fi iertat dacă se întoarce și se pocăiește, însă odată ce s-a pocăit, trebuie să-și dovedească pocăința prin faptele bune pe care le face. Și dacă acestea nu vor depăși faptele rele, nu va fi mântuit. E oarecum o concepție destul de controversată, pentru că pe de o parte Allah îți iartă păcatul, pe de altă parte vom vorbi despre judecată. La judecată Allah va cântări păcatele pe care le-ai făcut, care normal le-ai iertat, și le va pune în balanță cu lucrurile bune pe care le-ai făcut. Și cele bune trebuie să fie mai multe decât cele rele.
Cum poate fi primită iertarea potrivit religiei islamice?
Iertarea poate fi căpătată prin acești 5 stâlpi ai credinței care sunt practicați. Se mai practică rugăciuni în plus față de cele normale. Se mai practică donații suplimentare. Omul face donații în plus sau pelerinaje ca să fie iertat. Însă este un concept foarte interesant. Chiar dacă faci fapte bune, în islam nu ești sigur de mântuire. Nu poți fi sigur. Chiar dacă tu crezi că faptele tale bune sunt mai multe decât cele rele, mântuirea nu ți este sigură, pentru că Coranul vorbește despre faptul că ultimul cuvânt îl are Allah. Cele mai dese lucruri care se spun în Coran este faptul că Allah este atotputernic, el mântuiește pe cine vrea și pierde pe cine vrea, își face milă de cine vrea și îndepărtează pe cine vrea. De aceea, omul câte fapte bune ar face, în momentul în care moare, el nu este sigur că va fi mântuit sau nu va fi mântuit. Este o teamă. De ce? Pentru că atunci când ajungi la judecată, chiar dacă ai făcut fapte bune, Allah poate să decidă, prin autoritatea sa de suveran, să fii sau să nu fii mântuit. Pentru că el își face milă de cine vrea și nu își face milă de cine nu vrea. Așadar, în contextul acesta al atotputerniciei lui Allah, intervine o categorie aparte care trece peste judecata lui Allah. Și această categorie este reprezentată de martiri. Ca și în creștinism, martirajul reprezintă actul cel mai mare prin care îți declari credința. Ești atât de credincios încât ești dispus să sacrifici viața de dragul credinței pe care o ai. E dovada cea mai mare că crezi în ceea ce ai citit. Pentru martiri, Coranul are o specificare specială. Ei nu vor mai avea parte de judecată, ci în momentul în care mor și au dat viața pentru Allah, ei sunt siguri de mântuire. Trec dincolo de judecată și ajung direct în paradis. E, toți ceilalți oameni, oricât de multe fapte bune ar face, sunt continuu nesiguri de mântuirea lor. Nu știu nici în ultima clipă dacă vor fi mântuiți. Cei care își dau viața pentru Allah ca martiri sunt 100% siguri că vor fi mântuiți. Însă, aici se fac cele mai mari excese. Datorită faptului că credinciosul nu știe toată viața dacă va fi mântuit sau nu, el caută soluția cea mai sigură pentru mântuire. Și atunci recurg la cea de-a doua metodă, martirajul. Însă Coranul vorbește despre martiraj că este valabil numai atunci când credința ți este persecutată, când mori ca dovadă a faptului că îți aperi credința, îți aperi familia, îți aperi ceea ce crezi. Însă astăzi observăm în societate că din dorința aceasta de a fi mântuiți, din spaima de a nu fi acceptat de Allah, foarte mulți recurg la această metodă extremă, ceea ce numesc ei martiraj. Și de asta uneori ascultăm și auzim despre oameni care, de dragul credinței, și-au dat viața într-un atentat sau în alte situații. Teama aceasta și nesiguranța mântuirii.
Da, este un tip de martiriu controversat și de neînțeles pentru restul lumii. Potrivit religiei islamice, care este starea omului în moarte și care este concepția despre judecata de care vor avea parte oamenii?
Creștinii, spre deosebire de cei care acceptă religia islamică, au concepții diferite. dacă sunt protestanți, dacă sunt catolici, dacă sunt ortodoxi. În islam există o concepție asemănătoare cu cea catolică. În ce sens? Pe lumea cealaltă, în momentul în care omul moare, spune că un înger vine și îl intervievează. Care ți-a fost viața ta? Cum ai trăit? Ce ai făcut? În funcție de viața pe care o are, va avea parte de anumite lucruri în lumea cealaltă, care este atemporală, dacă putem să o numim astfel, dar totuși are ceva material. De ce? Cei care au făcut bine vor pregusta într-o oarecare măsură paradisul. Cei care au făcut răul vor pregusta focurile iadului. Pe lângă aceștia există o categorie specială a credincioșilor care au crezut în Allah toată viața, au fost niște credincioși buni, însă au avut o perioadă înainte de moarte în care și-au pierdut credința și au murit ca necredincioși. Aceștia vor avea timp în lumea aceasta a morților, pe care Coranul o numește Barzakh, vor avea timp ca prin suferințele pe care le suportă aici să-și răscumpere necredința de pe lumea celor vii. Și astfel, la judecată vor putea să fie mântuiți, se spune, prin mijlocirea profetului Mahomed. E, despre felul în care trăiesc oamenii în Barzakh, în lumea morților. Dacă ai făcut fapte bune, așa cum am zis, te vei bucura de răsplătiri. Însă dacă ai făcut fapte rele, chiar și trupul pe care îl vei avea acolo va fi afectat. Spune că păcătoșii vor avea trupuri de porci, de câini, mă rog, în funcție de păcatele pe care ei le au. Vor petrece timpul acesta până la judecată, nu știm cât de repede trece sau nu pentru cei care sunt acolo, vor fi chinuiți, cei păcătoși, cei credincioși se vor desfăta în lucruri bune, iar lucrurile acestea se vor întâmpla așteptând judecată. Și din nou, în islam, cea mai mare teamă nu este cu privire la nimic altceva decât la judecată. Totul depinde de ce se va spune în dreptul tău la judecat. Pentru că se spune că la judecată, înaintea tronului lui Allah, va fi pusă o balanță, dacă aș putea să o numesc așa. Balanța aceasta nu poate să greșească, este un barem foarte fix, care întotdeauna măsoară corect. Și în balanța aceasta vor fi puse faptele bune și faptele rele. Dacă ai făcut mai multe fapte rele, automat ai pierdut mântuirea. Dacă ai făcut mai multe fapte bune, și aici e foarte interesant, poți fi mântuit. De fapt, Coranul spune de fiecare dată, dacă ai fapte bune mai multe decât faptele rele, vei primi răsplătiri, vei primi mântuirea. Însă, în contrast cu această învățătură, sunt alte remarci care susțin faptul că totul depinde la judecată de voința lui Allah. De voința lui Allah. Poți să faci fapte bune, dar totuși, pentru că Allah este atotputernic, să aleagă să nu fii mântuit. El îți cântărește faptele acolo. De obicei, în punct de vedere popular, oamenii cred că dacă au mai multe fapte bune, vor fi mântuiți. Însă, faptele acestea bune sunt văzute mai mult ca o încercare nu de a-l convinge pe Allah ca să mântuiască pe credincios, ci mai mult ca o încercare de a câștiga bunăvoința lui Allah. Pentru că la judecată nimeni nu poate să-l influențeze pe Allah. Dar dacă ai mai multe fapte bune, Allah poate să se îndure de tine și să te mântuiască. Cu toate că deja cantitatea de fapte bune este mai mare, dar el poate să aleagă foarte bine să nu te mântuiască. E, este o spaimă aici. Este o teamă. Voi fi mântuit, nu voi fi mântuit, am suficiente fapte bune, n-am suficiente fapte bune, care va fi atitudinea și alegerea lui Allah? Și oamenii încearcă, nu e potrivit cuvântul acesta, să-l influențeze, ci, am spus un pic mai devreme, să atragă bunăvoința lui Allah, de milă, să vadă că e un om bun și să-l mântuiască. După ce trece de judecată, de aici încolo lucrurile se simplifică, decizia este definitivă și irrevocabilă, ori paradisul, ori iadul. Și aici urmează răsplătirea.
Și cum văd ei ziua judecății?
Ziua judecății este o zi neștiută de oameni, în care oamenii vor fi înviați cu trupurile lor pe care ei le aveau înainte. Va fi o înviere și în religia islamică. Și cu trupurile acestea, spune că pentru oameni, spune Coranul, fiecare persoană își va aminti foarte clar toate faptele pe care le-a săvârșit. este adus înaintea lui Allah și se va face departajarea. Bun sau rău, mântuit sau pierdut. Și așa cum am spus mai devreme, Allah poate să aleagă să mântuiască sau nu. Lucrurile acestea par două informații, două doctrine care se bat cap în cap. Pe de o parte, promisiunea că dacă faci fapte bune vei fi mântuit și lupta omenească de a face cât mai multe fapte bune, și cealaltă, atotputernicia lui Allah, care spune că el mântuiește și pierde pe cine vrea. Când lucrurile acestea ajung la judecată, mai puternică este decizia lui Allah. Nu contează câte fapte bune ai făcut, contează dacă Allah dorește să te mântuiască sau nu. Și atunci oamenii recurg la metoda pe care am zis-o mai devreme ca să poată trece de judecată, sacrificiul. Singura opțiune ca să poți să treci de judecată. Spune că pe cei care și-au dat viața ca martiri, Allah îi mântuiește din moment ce ei au murit. Adică nu mai pierd timpul prin barzah, lumea morților, nu se mai întâlnesc cu ziua judecății, ei au trecut peste toate lucrurile acestea, ajung în paradis și mai mult decât atât, teologii acestei religii susțin că cel care și-a dat viața are dreptul să medieze, să mijlocească înaintea lui Dumnezeu pentru 70 de rude pe care le are. Vă dați seama ce beneficiu mare îl are persoana care și-a sacrificat viața. Și de asta este o virtute să poți să mori pentru Allah, pentru credința pe care o ai, pentru că în această circumstanță ai scăpat de orice nesiguranță, mântuirea îți este asigurată.
Iar după judecată, oamenii vor merge unde? Ce se întâmplă mai departe cu ei?
În Coran, momentul ce urmează judecății se împarte în două. Este paradisul, grădina Eden, așa cum este numită, sau Ianat, sau iadul, numit Jahannam. Paradisul este cu precădere un loc al tuturor plăcerilor trupești. Ce n-ai avut pe pământ, vei avea acolo. Spune că nimic din plăcerile vieții acesteia nu-ți vor fi luate acolo. Vei putea să beneficiezi de toate. Spune că soțiile vor fi făcute din nou tinere și vei putea să te bucuri. Mâncare va fi din belșug, fericire și distracție, toate lucrurile acestea vei avea parte de ele pentru eternitate. Aceasta este cea mai mare virtute și cel mai mare câștig în Islam. Orice credincios islamic își dorește să ajungă în Iana, în paradis. De partea cealaltă se află Jahannam, este iadul. De aici nu mai există scăpare, este veșnic. Când ajungi în Jahannam, locul acesta al chinurilor spune că păcătoșii vor fi chinuiți turnându-se peste ei apă fierbinte sau chinuindu-se în foc sau tot felul de astfel de chinuri trupești înspăimântătoare. E, acum revenind la întrebările de început, promiteam atunci că înțelegând conceptul de mântuire al religiei islamice, vom înțelege atitudinea oamenilor religioși. De ce? Având fiecare credincios înaintea ochilor aceste două răsplătiri. Una, paradisul, Ianat, și cea de-a doua, iadul, Jahannam. Atunci când te gândești că de faptele tale depinde unde ajungi, credinciosul se luptă să săvârșească cât mai multe fapte bune. Și dacă aceasta ar fi singura soluție, ar fi foarte simplu. Însă, nu stau lucrurile așa. Spune că la judecată, decizia de a ajunge într-o parte sau alta depinde în totalitate de atotputernicia lui Allah. Și atunci, omul toată viața caută să facă fapte bune, să facă fapte bune, dar niciodată nu este sigur că a făcut suficiente cât să-l convingă pe Allah să-l mântuiască. Deci, credinciosul toată viața trăiește într-o nesiguranță. O să atrag bunăvoința lui Allah? Îmi este Allah favorabil? Cu toate că Coranul vorbește despre Allah ca fiind iertător, binevoitor. Lucrurile acestea se întâmplă cât trăiești. Însă la judecată, cu nimic nu poți să știi dinainte ce va alege Allah pentru tine. Chiar despre profetul Mahomet. Profetul Mahomet le cerea contemporanilor săi să se roage pentru el. Pentru că în Islam nimeni nu este sigur de mântuire. E, și datorită acestei temeri, oamenii recurg la excese. și este ceea ce vedem astăzi. Coranul nu vorbește despre excesele acestea, să-i ucizi pe ceilalți. Se fac unele referiri, dar nu cazurile pe care le întâlnim astăzi. Dar oamenii, din dorința de a căpăta bunăvoința lui Allah, caută să respecte și să treacă dincolo de ceea ce a zis Allah pentru a fi siguri că îl vor convinge. Și în circumstanțele acestea, cea mai sigură metodă de a-l convinge pe Allah și de a fi mântuit, de a evita iadul, este martirajul. Și de asta vedem foarte mulți oameni care își iau viața.
Care ar fi istoria acestei practici de a-ți da viața din considerente religioase? Cum s-a ajuns aici?
Cu pregădere, cred eu că Islamul este o religie care încurajează faptele, încurajează credința, dar în același timp este o religie în care credincioșii se tem de ziua judecății, pentru că sunt nesiguri de hotărârea pe care Allah o va lua în dreptul lor. Și așa îmi explic eu atitudinea extremistă a unor credincioși pe care Coranul, repet încă o dată, nu o învață. Dar oamenii, din dorința de a fi scrupuloși, exagerează. Coranul vorbește despre martiraj, că prin martiraj poți să capezi mântuirea, sigur. Însă vorbește despre martiraj în niște circumstanțe speciale. Nu mă duc eu, îmi iau viața și gata, sunt mântuit. Nu aceasta este soluția pe care o oferă Coranul. Coranul vorbește că ești considerat martir atunci când ești persecutat de altcineva pentru credința ta. Înțelegeți? Deci nu provoc, ci eu îmi pierd viața datorită răutății celuilalt. Nu îmi pierd viața datorită propriei mele alegeri. Coranul chiar vorbește despre sinucidere nefiind un lucru bun. Am fost acum câteva săptămâni în urmă în Israel și am stat de vorbă cu un credincios arab și dânsul îmi spunea faptul că cei care săvârșesc actele acestea nu sunt cu adevărat cei care respectă ceea ce spune Allah. De ce? Pentru că ei exagerează, sunt aripa radicală a religiei. Vedeți, și în creștinism există astfel de oameni. Însă, nu privind la ei, ne formăm o părere corectă despre creștinism. La fel și la islam. Nu privind la aripa radicală, ne formăm ideea ce este de fapt islamul. Așa cum am spus la început, islamul propagă ideea aceasta de a trăi pașnic. Însă, omul, din teama pe care o are de a obține mântuirea, ajunge să săvârșească niște fapte de exces pentru a câștiga favoarea lui Allah la judecat.
Ați amintit la un moment dat de faptul că divinitatea este văzută într-un mod foarte diferit față de cum este prezentată în Biblie. Cum îl văd musulmanii pe Dumnezeu?
Creștinii, cei majoritari, cred într-o persoană divină, într-un singur Dumnezeu care se manifestă prin trei persoane, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Iar în Islam există un singur Dumnezeu, unic, care nu are nevoie de alte persoane care să coexiste cu El. Nimeni altcineva nu este egal cu El. Dumnezeu nu are niciun fiu și nicio altă persoană nu poate să împartă rolul pe care El îl are. De aceea, în Islam, păcatul cel mai mare, așa cum am mai amintit, este acela de a pune alături de Dumnezeu o altă persoană. Coranul acceptă pe Iisus Hristos, însă ca un simplu profet și nu ca o persoană a dumnezeirii sau ca un răscumpărător.
Ne apropiem de încheiere. Poate ar fi util să reluăm principalele diferențe dintre cele două religii.
Pe scurt, dacă ar fi să compar cele două credințe, creștinismul și islamul, în primul rând, diferența majoră este cu privire la păcatul original. În creștinism, păcatul lui Adam este un păcat care îl afectează grav atât pe el, cât și pe urmașii lui. Este un păcat care în tradiția catolică se spune că se moștenește, păcatul strămoșesc, păcatul moștenit. În concepția islamică, păcatul acesta a fost o simplă greșeală pe care Allah a trecut-o imediat cu vederea după ce Adam s-a pocăit și nu influențează cu nimic capacitatea lui Adam de a distinge binele de rău sau de a putea să se împotrivească răului. păcatul în întregime la început, sau în mare parte, dacă putem să spunem așa, se datorează Satanei, care în Coran este numit Iblis. Se datorează Satanei. El este vinovat pentru păcatul lui Adam. Adam este prea puțin vinovat, a putut să-și repare greșeala aceasta, nu aduce cu nimic vreun prejudiciu urmașilor săi, fiecare credincios sau fiecare om este responsabil de păcatele lui. Omul în Islam este capabil să se păstreze curat prin deciziile bune pe care le ia. O a doua diferență care intervine între creștini și islamici este atunci când omul păcătuiește și trebuie să își repare greșeala. În creștinism, cu precădere cel protestant, pocăința este pur și simplu prin dispoziția omului de a-i părea rău și de a-și mărturisi păcatul înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu îl iartă. În Islam se spune că dacă omul se pocăiește, este iertat de Allah, însă de aici înainte trebuie să facă fapte bune ca să contrabalanceze greșeala comisă, pentru că vor conta lucrurile acestea la judecat. Aceasta este a doua diferență. Cea de-a treia diferență despre care putem să vorbim este momentul morții. Ce se întâmplă cu omul după ce moare? În creștinism, omul după ce moare, în latura protestantă, cu precădere neoprotestantă, omul după ce moare fie există undeva, dar nu se știe ce se întâmplă cu el, fie existența lui este oprită cu desăvârșire și nu mai rămâne nimic din ceea ce a reprezentat omul în viață, atunci când moare nu mai este nimic. În Islam, în momentul în care omul moare, ceva rămâne rațional din omul respectiv, în același timp și într-o oarecare măsură material, pentru că oamenii buni vor fi răsplătiți chiar în momentul în care aștept judecata, oamenii răi vor fi răsplătiți și ei la rândul lor cu pedepse, iar cei care au fost toată viața credincioși și au pierdut credința la un moment dat, vor putea să-și purifice sufletul prin chinurile pe care le vor suporta în acest loc al așteptării judecății. Aceasta este cea de-a treia diferență între creștini și islamici. Momentul morții, ce se întâmplă dincolo. Însă, tot ceea ce se întâmplă aici nu este atât de important. Ceea ce o să fie cu adevărat important este următorul stadiu, adică judecata. Între judecata creștină și judecata islamică e o mare diferență. Pentru că în creștinism există un mijlocitor. Iisus Hristos a murit ca să răscumpere pe omul păcătos. Se recunoaște incapacitatea omului de a se mântui. Și omul, orice ar face, nu poate să fie mântuit. De aceea, la judecată, dacă omul și-a rezolvat problemele cu Iisus Hristos și a fost iertat pentru păcatul lui, chiar dacă nu merită, va fi mântuit. În Islam, Dumnezeu va face această judecată, ca și în creștinism, însă, dacă faptele bune nu le depășește pe cele rele, nu există nicio șansă pentru mântuire. Mai mult decât atât, Allah, Dumnezeul Coranului, are dreptul suprem și în creștinism, de fapt, are dreptul suprem să aleagă dacă să mântuiască sau nu. Însă, în Coran, acest lucru creează teamă și nesiguranță. Omul nu știe niciodată, până în clipa judecății, dacă va fi mântuit sau nu, oricâte fapte bune ar face. Iar în privința răsplătirii, lumea care va să vie, cum zic creștinii, concepția islamică se aseamănă foarte mult cu cea catolică. Anume, există iad, există rai, necredincioșii vor fi chinuiți veșnic, credincioșii vor avea parte de plăceri trupești pentru totdeauna. Dacă este să vorbim despre categoria neoprotestantă a creștinilor, atunci iadul nu există, este o pedeapsă care are loc o singură dată, ce nimicește tot, și după aceea vor continua să existe numai oamenii mântuiți în paradis. Însă în Coran există și rai și iad pentru totdeauna.
Este totuși o religie centrată pe mântuirea omului?
Pot spune faptul că Coranul este o religie a mântuirii. Nu a mântuirii de păcat, ci a mântuirii de teama de judecată și de teama de pedeapsă veșnică. Pentru că în Coran nu există o concepție asemănătoare cu cea creștină a păcatului. Adică mântuirea să însemne salvarea din păcat. Nu există așa ceva. Omul, dacă nu ar fi judecat în concepția islamică, ar putea să existe așa cum este și acum, pentru că el poate să se ferească de păcat. El nu este rău în sine însuși, ci este bun. Și prin alegerile pe care le face se poate ține departe de păcat. Însă, datorită faptului că există o judecată și o răsplată, bine sau rău, oamenii se tem. Se tem de judecată, se tem de pedeapsa iadului. De aceea cred eu că mântuirea în islam este mai mult o evitare a iadului. Adică oamenii caută să fie credincioși de teama pedepsei sfârșitului, decât de dragul persoanei divine sau a răscumpărării în ciuda păcatelor lor, așa cum este în creștinism. Islamul este o religie pașnică, așa cum vorbește Coranul, însă excesele sunt săvârșite de aripa radicală. De aceea cred eu că creștinismul, spre deosebire de islam, este o religie care aduce mai multă speranță. În creștinism se recunoaște faptul că omul nu poate să facă nimic pentru mântuirea lui. Și chiar dacă este păcătos, are o șansă la mântuire prin Iisus Hristos. În islam, dacă nu faci mai multe fapte bune decât fapte rele, n-ai nicio șansă ca să fii mântuit. De aceea, cred eu, pentru mine personal, e mai liniștitor să crezi într-un mijlocitor, într-un răscumpărător, decât să te lopți tu cu puterile tale să fii mântuit.
Iubește viața.
Stimați ascultători, am fost timp de o oră împreună cu invitatul meu, pastorul Bogdan Dumitru, din cadrul Bisericii Adventiste de ziua a șaptea. Ne vom reîntâlni peste o săptămână pe frecvența Speranței. Eu sunt Laura Maftei, până atunci rămâneți cu bine!